Pollando estas la plej serioza komerca partnero de Finnlando en Eŭropo. La finnaj firmaoj investis en ĝi 30 miliardojn da eŭroj kaj enlaborigas 30 mil personojn. Laŭ la finna ministro por la eksterlanda komerco kaj evoluo Lenita Toivakka, Pollando apartenas al la plej gravaj komercaj partneroj de Finnlando en la centra orienta Eŭropo. En Pollando funkcias pli ol 200 entreprenoj kun la finna kapitalo. Ŝia opinie, novaj investaĵoj kiel elkonstruo de la elektrohejtejo de la konzerno Fortum en la loko Zabrze konfirmas la tendencon intimigi la ekonomiajn rilatojn inter ambaŭ landoj. Tie estis metita lastlunde la fondoŝtono por nova elektrohejtejo de Fortum, kies valoro egalas al 870 milionoj da zlotoj. Ĝi estos finpreta fine de 2018, produktonte varmon por ĉirkaŭ 70 mil hejmaj mastrumejoj en la urboj Zabrze kaj Bytom. Nun jam 64% de la elektra energiproduktado de Fortum okazas sen la emisiado de karbona bioksido. La investaĵo en Zabrze estas konceptita tiel, ke ĝi krom karbo povu esti provizita, eĉ duone, per alternativa hejtilo aŭ biomaso aŭ miksaĵo de la tri fueloj.